Na rádiu Wave právě začíná Liberatura, u které vás vítá Karolína Demelová. Hezké odpoledne. Privátní záznam z cesty do podsvětí či k archetypům kolektivního nevědomí, zpozdilý moralistní hanopis, pomílený manifest, tak se ptá v anotaci čerstvě vydané sbírky nakladatelství Perplex a my se budeme ptát zrovna tak. Přede mnou totiž leží sbírka s názvem 64 a proti mně sedí její autor Daniel Hradecký, kterého tímto vítám u nás ve studiu. Hezké odpoledne. Sbírka 64 je vaše třetí. Prvotina Muž v průlomu vyšla v roce 2004 a druhá sbírka V cirkuse Kalvária v roce 2009 a mezi tím v roce 2008 jste získal literární cenu Vladimíra Vokolka. Tak ale teďka k té nejnovější 64, když jsme spolu mluvili po telefonu, tak jste říkal, že vlastně ani nevíte, jak ta knížka vypadá, že jste tu sbírku ještě neměl v ruce, to je trošku neobvyklé, že jste do poslední chvíle nevěděl, v jakém tvaru přesně ta kniha vyjde, čím to bylo, to jste nakladatelství nechal natolik volnou ruku, aby ji zpracovali podle svého uvážení.
No tak pravda je, že jsem jim věřil, protože znám jiné jejich produkty, jiné jejich knihy, které vydávají už delší dobu. A zdálo se mi, že jsou velice poctiví v tom, jak to dělají, že zároveň také, že mají svoji hlavu a já jsem se nechtěl moc hádat prostě. A takže volnou ruku. Bylo to poměrně tvrdá spolupráce. Dost mě sužoval můj šéf redaktor Dan Jedlička, dost mě sužoval, to teda skutečně bylo to utrpení.
V jakém slova smyslu? Nutil vás přepisovat, vyhazovat něco?
Nenutil, jemu stačilo, že naznačil v lednu a já jsem zjistil, že celou jednu část, v podstatě třetinu knihy, že musím totálně zničit a pokud možno na těch troskách vystavět něco nového.
Prozradíte, která část to byla? Ta sbírka je ze tří cyklů.
Je to ta prostřední část. V podstatě jsem to hodně prozaizoval, protože už dva roky jsem nenapsal ani verš, tak jsem si řekl, že to udělám víceméně jako prozu. Ona je to proza, ale protože já neumím psát prozu, tak je to taková proza, jaká to proza je, čili to není proza, čili je to báseň možná v proze. Kdo ví, ale každopádně pokusil jsem se o vyprávění, ale to bylo, že na mě skutečně nebyl vyvíjen žádný nátlak, ale přímej, ale já jsem ho tak pocítil, tak jsem to celý dekonstruoval. A je pravda, že stojím si za tím, že autor opravdu neví, co v knize je, jako i kdyby si pamatoval každou větu, každou formulaci, každé slovo, tak nemyslím si, že by tu knihu znal.
Takže máte před sebou částečně svým způsobem vlastně neznámou knihu, jak jste s ní spokojen?
Ano, no já s ní nemůžu být v tom případě ani spokojen, protože já tu knihu nikdy nepoznám. Já nejsem čtenář. Čtenář je ten, kdo tu knihu nenapsal. Já jsem ji napsal, takže nemůžu být jejím čtenářem prostě, protože byl by to jenom deja vu v nejlepším případě samozřejmě. Jako.
Vy jste zmínil, že už jste dlouho nic nenapsal a ta knížka vychází, pokud se nepletu, se čtyřletým odstupem. Kdy tady vlastně ty verše a texty vznikaly a proč ta dlouhá prodleva mezi napsáním a vydáním?
No, upřímně řečeno, já jsem nepsal, protože jsem psát nemohl zřejmě. Řekněme, že jsem hodně pil, dopomáhal jsem v podstatě ještě jednou příteli k tomu, aby se upil. No, bylo to velice veselé období, chmurné samozřejmě, jako každé správné veselé období. Bylo to nezávazné, prostě necítil jsem žádný závazek něco psát. Poznámky k tomu se vršily samozřejmě, protože jsem měl doma psací stroj, skutečně mechanický psací stroj a kdykoliv jsem k němu sednu, klapáním do toho jsem vyháněl pavouky z toho psacího stroje, jak dlouho jsem na něm třeba mezi tím nepsal. No a jednotlivé výroky, nápady spadly z nebe. No a potom přišlo období, kdy jsem si řekl, že to dám nějak dohromady a zjistil jsem, že to jde, že duše nelenila ani v tomhle podsvětí prostě, že souvisle v podstatě myslela a že všechny ty jednotlivé naprosto partikulární, prostě juxtaponované, řekněme, věci, že krásně se nám hodí na stavbu něčeho, co stojí za to, no tak jsem to teda nakonec nějak udělal, no.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Z té sbírky já z ní mám pocit, že je velice pochmurná, až deziluzivní, možná místy depresivní. Můžu se zeptat, v jakém období a vašem rozpoložení tedy ta sbírka vlastně vznikala, z jakého podhoubí vychází ty texty?
Ano, tak asi zřejmě jako každý takovýhle, takováhle, jako jak se říká, prostě pochmurná. Ano, není to moc hezký asi.
No veselé čtení to rozhodně není, na tom se asi shodneme.
Zajímavé je, že jedna moje velice zajímavá čtenářka, vzdělaná žena kolem 40 let, které jsem to nechával vlastně přečíst ještě v rukopise, mě strašně vyrazila dech tím, že řekla, že je to krásný. Já jsem říkal, mě to ohromilo, protože jsem říkal, jako jak krásný. No, vzpomněl jsem si na Vladimíra Vokolka z okolností, který teda někde má, že básník má estetizovat hrůzu, tak možná, ale ne, to samozřejmě ne. Vzniklo to v období, kdy jsem byl nešťastný, opravdu prostě nešťastný, nic jsem s tím nedělal, žádná psychoterapie nebyla, takže prostě já si myslím, že ty okolnosti vzniku, že nejsou tak důležitý. Každopádně jsem zjistil, že i když jsem jako teď naladěn spíš k životu, velice jako by, říkám si, že teda ještě těch 20 let nebo 25 let a potom chudobinec, tak jako dobrý. A přesto si zatím stojím, protože to prostě vyjadřuje určitý světonázor a já si myslím, že ten, nebo takhle, já cítím, že ten světonázor bohužel asi nezměním, no, takže tohle to, nevím, jestli je to ta kniha, jestli je to spíš fyzika nebo spíš etika, i když je tam spousta moralismu, myslím si, že zůstávám na úrovni prostě nějaký fyziky, hmoty, metafyziky tam mnoho není a ta by neměla být pochmurná, že? Spíš fyzika je pochmurná jako každá věda. Prostě věda je vysvětlující mýtus, ale bezútěšný, že jo? Náboženství vysvětluje a je útěšné, kdežto věda. Takže já si myslím, že spíš mě bohužel učili fyziku a nikoli metafyziku, natož náboženství, takže ta kniha je jaká je. Tak vidím svět, ano, je to tak.
Sbírka je jaká je, jmenuje se možná trošku až bezradně jenom na 64, což je počet básní, které v ní jsou obsažené. Jak by se jmenovala, kdyby se nějak jako opravdu jmenovat musela? Nebo měla třeba nějaký pracovní název?
No, ty pracovní názvy by vydali samozřejmě na knížku celou, že jo. 64 to je vysloveně z nouze a velice jsem se zaradoval, když mě napadlo jenom to číslo. Říkal jsem si, že číslo je fajn, je to krátký, dobře se to googluje. A pracovních názvů bylo samozřejmě spousta. Nechť jsou zapomenuty.
Takže žádný variantní název nám neprozradíte. Jak byste tu knihu pojmenoval, že je to takový záchytný bod a možná pro mnohé jistý klíč ke čtení, návod ke čtení.
Dobře, tak jeden vysloveně psychopatický takový nápad, velice pracovní, ano, protože zkrátka byla MPH, proto jsem si to tak jako to... Morálka přesýpacích hodin. Pěkně, prosím.
Tak vám děkuju, víc pracovních názvů z vás už tahat nebudu, ale teď bych vás poprosila, aby jsme sbírku 64 otevřeli a abyste nám přečetl nějakou krátkou ukázku z ní.
Dobře.
Dobře by bylo. Jen být hodně vysoko. Nesnad rovnou létat. Létání je namáhavé. Zkus polevit a padneš. Mnohem lépe by bylo jen být hodně hluboko. Nesnad rovnou v hrobě, vždyť kdo ví, třeba má pravdu Dante. Nejlépe by tedy bylo tam, kde jsi teď, po celý věčný život. Vidění ti otevře oči do tmy. Vzdělání ti otevře oči do tmy. Věda ti otevře oči do tmy. Láska otevře ti oči do tmy. Jsem starý. Cítím, že už nestihnu být svědkem katastrofy. Bídný překlad z myšlení do řeči otevře ti oči do tmy. Naděje, to staré nářečí zoufání, otevře ti oči do tmy. Tvůj pobyt v ní bude z věrnosti vidění. Na sklonku životní pouti, od tichomořských rájů, přes očistce Indií, k tropickým peklům, ještě i v pádu se držíš utrženého zábradlí. Když věc spěje ke konci, každá horlivost je směšná, snaha uspíšit děj zbytečná, vždyť ve vzduchoprázdnu všechno samospádem míří k zemi se stejným zrychlením. Jen ztratit musíš sám. Ztráty za tebe neudělá ani ten milý nikdo.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Vy nejenom v téhle sbírce, ale i v těch předchozích velmi intenzivně využíváte různé odkazy literární, aluze na texty. I když jsem se tedy dočetla v anotaci, přiznávám, kde to beru, že tady je to mnohem umírněnější. Co to pro vás znamená, tohleto sepětí s jinými texty a odkazování na ně? Je to pro vás opravdu důležité a děláte to třeba vědomně při tom psaní, to odkazování se na literaturu další?
No, já se za to skoro stydím, protože to jsou většinou to jsou věci, člověk se neumí vyjádřit nějak přirozeně, nemá dostatečně silnou obraznost, nemá na to, tak se uteče se prostě k tomu, co už ta kultura přinesla a od toho se odrazí. Jako tomu se nemůžeme vyhnout, protože už sám jazyk je samozřejmě jako kulturní statek, že takže jako úplný úniky, to jsou jenom krajnosti, které jsou k ničemu, asi si myslím já. Takže potřebujeme najít nějaký spíš symbol a když se utečeme k nějakému jménu, tak ono už to funguje jako symbol, samozřejmě tenhle ten přenos, jako ono je to hezký, když se tam nějaký jméno nebo nějaká vědomost prostě objeví. No, my tomu jako neunikneme, navíc některá jména jsou symbol. Když řeknu Newton, tak prostě Newton je pro mě symbol, než kvůli Descartes, že? Tak to je symbol absolutní skoro. Takže ano, někdy to zafunguje a především člověk, když prostě všechny se těmi, já jsem se těmi texty zabýval, já jsem se jimi zabýval 14 let, nikdo mě do toho nenutil, takže pochopitelně, že ty texty mi prostě na tu mysl byly vyplavovány z toho hrozný, z té silážní jámy, kam jsem to předtím všechno naházel, že jo, takže jako nemohl jsem si
pomoct. Buďme konkrétně, říkáte, že jste se jimi 14 let zabýval, tak kterými jmény, kterými texty, ať si udělá třeba budoucí čtenář vaší poezie představu, kam odkazujete a z čeho čerpáte?
Tak co mě ovlivnilo asi nejvíc, aniž bych o tom věděl, to, že myslím, že spíš to je asi důležité. Já nevím, já jsem poezii četl jsem spíš, to je skoro až neslušné to říkat, jako filozofickou literaturu, čili jako čistou. Skutečně četl jsem Hegla, nerozuměl jsem mu, ale líbilo se mně to, nevím proč dneska už. A tak dále, jo. Takže to spíš, nevím, co to dělalo se mnou, možná, že zůstal spíš jazyk překladatelů, než to dílo samotný, to samý s dalšími Němci, ale prostě, nevím, dneska na to u mě padá prach, samozřejmě. Ale poezie velké bylo oslnění, to musím prostě přiznat, Ivanem Divišem, zcela jednoznačně. Protože ten mi najednou ukázal, především teda v teorii spolehlivosti zprvu, protože jsem poezii nečetl do té doby, ukázal mi, co se dá dělat s jazykem a prostě jak s ním pracovat tak, aby čtenář semo tamo dostal nějaký přímý direkt, aby dostal nějakou ránu. Je tam nějaký idiom, který se prostě nevyskytuje v jiné literatuře, ale přesto není násilný, a tak tím mě samozřejmě uzemnil tenhle věčný slovní frenetik, jak o něm říká Václav Černý. A dnes už to beru s rezervou, ale stále, když já jsem psal do psacího stroje ještě tu poezii, tak jako bylo to hodně divišovské. Vím, že v té hlubině já jsem věděl, že Diviš psal do psacího stroje, vytýkáno mu to z různých stran. Já jsem dělal to samé a hodně to k tomu patřilo, takže nebýt Ivana Diviše, možná bych se nikdy do poezie nepustil. A na prozu jsem nikdy neměl sitzfleisch, takže by nejspíš nevzniklo vůbec nic.
Mě zaujalo, že jste říkal, že to berete spíš jako handicap, že se odkazujete, nebo že jsou tam naznačené tyhle kulturní odkazy ve vašich textech. Dost často je to přesně naopak, ne? Že spousta autorů s tím vědomě pracuje jakožto s nějakým kulturním kontextem, ve kterém se pohybuje on i čtenář nebo předpokládaný čtenář. Vy to berete tedy spíš jako něco, od čeho byste se měl oprostit. Ono to možná tedy tak vypadá, když v téhle sbírce je podle všeho asi záměrně méně těchto kulturních odkazů.
Ale ne, ať jsou texty, ve kterých jsou odkazy na další texty samozřejmě. Jako jo, to je nejkrásnější četba. Člověk se velice osvěží. Je to velice jako zajímavá disciplína, taková gymnastika až yoga, jo, neustále odkazy, to samozřejmě jsem přesně z té generace ovlivněné Umbertem Ekem a tak dál, takže jako samozřejmě tohle milujeme a libujeme si v tom, ale někdy nakonec prostě člověk zjistí, že to není úplně ono, protože ty knihy přece jenom existují a pokud je kniha jenom nějakým a samozřejmě nedostatečným katalogem čehosi dalšího, tak nevím, tak potom je skutečně asi prázdná. Každopádně to se vždycky nějakým způsobem překoná a čtenář, jak už má to psané slovo, prostě takovou tu čarovnou moc, tak přece jenom něco nejen čte, ale taky při té četbě něco vidí. Vidí něco, co neviděl autor, vidí něco, co nevidí ostatní čtenáři, nebo ne, úplně to samé samozřejmě. A to je dobře. A pokud to funguje, a pokud ta kniha někoho rozbrečí například, dokonce i když ho dožene k sebevraždě, tak ta kniha má nějaké právo, má nějakou platnost.
Liberatura. Ke slovu.
A jestliže jsme první ukázky četli ze samého začátku, respektive vy jste četl, tak teďka koukám, že máte nalistováno zase téměř u konce. Tak vás poprosím o další ukázky pro naše posluchače.
Člověkem stal jsem se poměrně pozdě. Věřil jsem, že stačí vydržet naživu. Co nejdéle být úspěšně nešťastný. Svůj světonázor jsem založil na poznatku, že kdo dřív přijde, ten dřív mele z posledního. Málo se ví, že můj táta Daidalos nevázal jen křídla, ale nejdřív navrhnul a postavil Mínovy labyrint. Svůj světabol jsem založil na utkvělé představě, že ten dům v rozvalinách taky býval mlád. Pak jsem se na dobrodružném útěku z Kréty zřítil do moře. Ty ale žij tak, aby tvé úmrtí nebylo předčasné, nýbrž dočasné, a aby se o něm mluvilo spisovně. Zítřek patří hladovým, proto tě učím jíst. Mysli po soustech a žij tak, aby všechno dopadlo nenápadně. V pohlaví se nezdržuj, osud je rodu ženského a mužnost je nuda. Měj odvahu k vážnosti. Možná tě to zabije, ale upokoj se. Každý má právo být nepřipraven. Bojíš se, to je přirozené. Bojíš se, protože dočasně, jako každý samovládce, kraluje démon zábavnosti a zapomínáš,
že krále je třeba zabít, nasolit a sníst, dokud je při síle a vidí na cestu. Žij tak, abys nemusel být vtipný, tak, abys mohl, ale nemusel být nejlepší, tak, aby film o tobě byl němý a nevadilo to. A ještě něco. Miluj svou znásilněnou zemi. Panen už bylo dost. Miluj sebe a svou zemi, kde velice pevně a velice pomalu vědí o sobě stromy, zemi, kde do měst se dá přijít pěšky a po svých z nich i odejít, a její řeky jsou tak akorát, právě na vdávání. Připomeň si, že vstupní brána k radosti je otevřena každému. Kdo ale stojí o to být jedním z každých? Proto se k bráně nedostaví nikdo, aby zjistil, že už otevřená není. Jde o jediné, aby tvůj přístup k životu nebyl ústupem z něj. Pozor na pokušení papíru. Knihovny je bezpečnější míjet širokým obloukem. Často jde o tajné výčepy, zapadáky, které zdánlivě mlčí jako zavřený nůž. Kdo by se nezachvěl při pouhém zaslechnutí jmen koncentračních táborů Leibniz, Hegel, Nietzsche, Marx? Nechoď do Jeruzaléma, nechoď nikam. Někdo musí zůstat. Nehýbej se. Když se nehýbeš, bolest je jenom strašná. Zůstaň v Jeruzalémě, nechoď nikam. Buď se mnou v hlubokém dni.
Děkuju. Teď zrovna to, co jste četl, jestli se nepletu, je dost staršího data. Mám pocit, že někde dřív jsem je četla nebo možná slyšela, jestli na Českém rozhlase zdramatizované. Jedno z těch básní, nevíte, vařím z vody, ale
tak na tohle
mám pocit, že tohle to opravdu už jsem...
Na tohle je výborná odpověď. Je to jednak výborný postřeh, ale zcela nesprávný teda. Protože lecos z toho, co jsem dříve publikoval, tak já jsem to zcela zrecykloval. Já jsem asi přibližně řekněme dvakrát, třikrát, možná i čtyřikrát více textu, než v této knize nakonec je, tak jsem anihiloval v podstatě a vystříhal jsem třeba z básně v uvozovkách, která měla 30 naprosto redundantních veršů, tak jsem vystříhnul jenom jeden postřeh, dva postřehy a z toho jsem potom jako David Bowie prostě poskládal pásmo, řekněme. Jo. Takže pokud tam slyšíte nějak něco, co už jste dřív slyšela, tak je to jednak možná proto, že jsou to věci obecnějšího dosahu, to bych velice rád, a jednak proto, že už to tak bylo mnou, řekněme, formulováno v nějakých předchozích vrstvách. No. A tohle je, řekněme, poslední ruka, takový ten můj final cut. No.
Je tohle běžná vaše tvůrčí práce, že píšete, přepisujete, vystřiháváte, dáváte dohromady kousky z jiných básní do nového celku. Je to vlastně docela neekonomické, se chce říct, že spousta toho vlastně vyhodíte.
No tak nakonec je z toho samozřejmě metoda, ale ne nutně, ne, není to nějaký zvláštní úmysl a tak věci vyplynuly, když jsem prostě odevřel nějakou tu za hodně dlouhou dobu prostě nějaké věci, tak spousta věcí. Jednak nešlo ani tak o literaturu. Já jsem chtěl prostě výrokovat, chtěl jsem něco říci, že... Takže všechno, co nesměřovalo k přímé výpovědi, k přímému oslovení, přímému apelu, někdy na intelekt, někdy na něco jiného a hlubšího, nebo řekněme staršího, než je intelekt, tak prosím, ano, a dělal jsem to tak, jak se mi zachtělo, prostě, no, mezi snídaní a obědem.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Vy vlastně jste si udělal výlet do Prahy i nejenom kvůli literatuře, ale i kvůli tomu, že ze sbírky budete zítra číst. A pozveme naše posluchače na tohle čtení. Těšíte se? Já se ptám trošku podvratně, protože tuším, že asi zas tak moc ne, vzhledem k tomu, že tam budete sám číst ze své sbírky.
No, jednak tam nebudu sám, bude tam spousta určitě jiné zábavy, dokonce tam má být nějaká hudba, nakladatel nebo potažmo teda redaktor Jedlička z toho moc nadšený nebyl. Já jsem říkal, že ať se děje, co se děje, každopádně budu tak jako tak rád, až to budu mít nějakým způsobem za sebou, budu si moc oddychnout určitě. No, každopádně zvěte.
Tak já tady zvu, že spolu s vámi tam bude číst Irena Šťastná z Živorodek a bude to na lodi Avoid Floating Gallery na Pražské náplavce, ale já jsem mířila k tomu čtení. Co přesně vám je vlastně nepříjemné na tom čtení vlastních textů, nebo týká se to jenom vlastních textů? Tímto vám chci poděkovat, že jste četl v Liberatuře.
O, jak rád bych četl cizí texty, které si to zaslouží. Jako, jo. Velice, velice rád. Své moc ne. Přece jenom ten kapesní formát té poezie, té knížky jako takové zpravidla má nás spíš k tomu, aby jsme si tu věc skutečně odnesli někam prostě k sobě, do soukromí, potěšili si s tím intimně, ať už ve špitále nebo v zákopech, to je jedno, ale každopádně ten kapesní formát, vejde se to do kapsáčů vojenských i pod polštář do špitálu a tam si myslím, mám takový dojem, že i na takových místech se čte nejvíc nebo nejhlouběji jakákoliv literatura. Nemocniční knihovničky, ty by se měly rozhodně opečovávat, si myslím. Já.
Takže s ní máte spíš problém v obecné rovině, že prostě poezie, respektive literatura je spíš k tomu tichému, soukromému čtení určena.
Ano, jsou i texty, které se dobře deklamují, pochopitelně. Nevím, jestli k tomu zrovna text v této knize mé jako nějak je. Ale ano, je, dá se to samozřejmě provést, ale nedělám prostě rád vzácného ptáka někam přijít a prostě se producírovat. No.
O spoustě básníků, respektive autorů se dost často říká, že jsou svébytní, že jsou osobití. Kdybych tohle často používané souslový měla říct, tak to řeknu o vás. Opravdu mám pocit, že se velmi vymykáte současné české literární scéně. Je to třeba záměrné, nebo to tak vyplynulo, nebo vnímáte to tak, jste třeba v kontaktu, ať už osobním nebo čtenářském, se současnými básníky?
No, to je právě to, čemu se jako vyhýbám, a to je záruka potom samozřejmě té vymykavosti. Když člověk nežije v tom prostředí, když je jako já v současné době dělník, konečně teda, abych jenom si neplácal játra o tom, jak se žije, tak jako je prýma být proletářem, tak samozřejmě z toho prostředí nic nemá, nějakého kulturního, ani do kina nechodí, chodí na směnu a ze směny spát a mezi tím žije ten zázračný, podivuhodný život po svým a nemá to s literaturou ani s nějakým dalším artificiálním světem, prostě s tím nemá vůbec nic společného, si myslím. Nebo velice, velice málo, no to je to z druhé strany toho artificiálního, čistě artificiálního světa, který si prostě jede svojí nějakou, sjíždí si svojí módu a svojí show a svoje je to prostě zlatá mládež, ať je jakkoliv staří, tak si bohéma se tomu taky říkalo, to já mám dávno za sebou. No, takže jako možná, že je lepší nebýt nějak příliš v kontaktu, to samozřejmě není nic proti žádným autorům nebo něco, já nevím, no, lepší je být asi někde mírně stranou. Já bych preferoval mít nějaké stipendium a ukrýt se někde na venkově, pokud možno.
Tak teď po vydání sbírky Zas tak ukrytý nejste. Máte sérii čtení, kdy se vaše sbírka představuje, takže chtě nechtě asi do nějakého kontaktu s těmi současnými básníky počítám přicházíte, nejenom, že třeba s nimi čtete, jako třeba zítra s Irenou Šťastnou, ale často básníci a literáti na taková čtení i chodí. Takže se jim vyhýbáte, chcete zůstat izolován od nich?
Ale ne, života. Ale vždyť to musí být nepříjemné každému, kdo prostě něco trošku aspoň, nevím, jsem asi ovlivněn taky samozřejmě, to nemám ze sebe všechno, že? Gombrovič Vitold se tomu, myslím, taky trošku nějak vysmíval přinejmenším. Mluvil o gremiálním aspektu takovýchhle podujetí, takovýchhle akcí. Jakože se tam opravdu prostě sejde to grémium těch autorů a teď se navzájem prostě silácky přetahujou. Jako, jo. Ono to tak samozřejmě asi není, ale já mám vždycky pocit určité nepatřičnosti, protože samozřejmě znám všechny chyby svého nejen textu, ale i sebe sama samozřejmě a jako takže vždycky si říkám, doufám, že mě neodhalí, že mi nestrhnou masku, teda, kterou si tady jako nasazuju, masku nějakého umělce, básníka, už jenom ta slova. Každopádně, ano, jako jsem spisovatel, a protože jako píšu. A to je asi tak všechno. No. A naštěstí kolem toho není žádný velký humbuk. Mojí tvář zná málo kdo, takže se můžu volně pohybovat samozřejmě dál inkognito.
Tak kdo by chtěl vaše inkognito prolomit, tak ještě jednou zopakuju, že se může přijít podívat, ale především poslechnout texty z nejnovější sbírky 64, kterou vydalo nakladatelství Perplex zítra na Pražskou náplavku. A my už musíme končit, takže moc děkuju, že jste si udělal čas a přišel k nám do studia Rádia Wave. Hostem Liberatury byl Daniel Hradecký. Děkuju.
No, já děkuju Českému rozhlasu.
A s našimi posluchači se loučím a příští týden už i s Jonášem naslyšenou.